Edilmiş olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün mart ayının 20-sində Bakı vaxtla günorta 3-də artıq Azərbaycana rəsmən bahar gəlib və odur ki, Novruz bayramımız da bir daha mübarək olsun deyirik. Novruz bayramı ilə bağlı Bakıda martın 28-inə qədər iş günləri deyil, bayram günləridir və bayram günlərində İçəri Şəhər Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsi Novruz bayramı şənliklərdə təşkil edəcək və Qala Qapısı yanında meydan bazarında olacağı bildirilib və burada milli tətbiqi sənət məhsullarından tutmuş suvenirlərə qədər bir çox şey almaq olar və Azərbaycan mətbəxi də nümayiş etdiriləcək. Novruz bayramı 2009-cu ildən UNESCO tərəfindən də qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib və 2010-cu ildən BMT də martın 21-ni Beynəlxalq Novruz günü kimi qeyd eləyir. Novruz bayramında azərbaycanlılar necə keçirilirlər və bu bayram, bayram süfrəsi açmaq necə başa gəlirdi? Bunlardan danışacağıq az sonra, amma siz də verişə qatıla bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bugün Novruzla bağlı adətlərdən hansını yaşada bilirsiniz? Hansılarsa artıq itib gedir sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə verişə siyasətdən başlayırıq. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Avropa Birliyi Genişlənmə Komissarı Stefan Füle Azərbaycanın Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti ilə bağlı apardığı danışıqlarla bağlı hesabatını açıqlayıb və həmin hesabatda Azərbaycan tənqid olunur. Azərbaycan ilə yanaşı Belarus və Ukrayna ilə tənqid olunan ölkələr içindədir, amma proqrama üzv olan 6 dövlətdən Moldova, Gürcüstan və qismən də Ermənistanda tərəqqi əldə olunduğu da bildirilir. Üstəlik, Füle bu dəfə ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da sözü gedən proqrama bəzi əlavələr edildiyini bildirib. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinə qonşuluq siyasətinin vəziyyəti haqda illik hesabat verib. Hesabatda o cümlədən qonşuluq siyasətinin əhatə etdiyi 6 dövlətdə görülən işlərə qiymət verilir. Hər bir ölkə üzrə tərəqqi hesabatı adlanan sənəd hazırlanıb. Son bir ildə gördüyü işlərə görə Gürcüstan, Moldova və müəyyən istisna ilə Ermənistan təriflənir. Azərbaycan, Ukrayna, Belarus isə tənqid olunur. Foyle deyib, biz Moldova, Gürcüstan və Ermənistanla danışıqlarda tərəqqi əldə etmişik. Assosiasiya sazişi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar davam edir. Ukrayna ilə danışıqlar yekunlaşıb. Ancaq sazişi imzalamamışdan qabaq biz islahatlarda ədliyyənin ayrı seçkiliklə tətbiq olunması və seçki çatışmazlıqları ilə bağlı atılan addımları və tərəqqini görmək istəyirik. Üzünü Avropa Birliyinə tutan Foyle deyib ki, Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Avropa Birliyinin dayağına ehtiyacı var. Mən əminəm ki, onlar ambisiyalı gələcəyə layiqdirlər. Belə gələcəyin şərtini də Foyle xatırladıb. Ölkənin perspektivi Avropa Birliyinin müqaviləsinin 49-cu maddəsində təsbit olunub. Əgər həmin ölkə bizim azadlıq, demokratiya və qanun aliliyi prinsiplərimizi bölüşürsə, xatırladaq ki, həmin 49-cu maddə Avropa Birliyinə üzvlük haqqdadır. Azərbaycan Füelenin dediyi demokratiya prinsiplərini bölüşürmü? Azərbaycan haqda tərəqqi hesabatında konkret olaraq deyilir ki, keçmiş dövrlə müqayisədə inkişafa baxmayaraq, Azərbaycan özünün demokratiya haqda öhdəliklərinə cavab vermək üçün səylərini davam etdirməlidir. Hesabatda demokratiya haqda öhdəliklər deyəndə nəyin nəzərdə tutulduğu da sadalanır. Deyilir ki, buna o cümlədən seçki prosesi, insan haqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlar ədliyyə sistemi daxildir. Hesabatda daha sonra bildirilir ki, Azərbaycan keçən ilki hesabatda göstərilən tövsiyələrin yalnız bir neçəsinə ünvanlanmış işlər görüb. Azərbaycan insan haqları fəaliyyət planını həyata keçirməyə başlayıb, ədliyyə islahatlarını davam etdirib, söküntülər və evdən zorla köçürmə probleminə münasibətdə bəzi addımlar atıb. Azərbaycan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi ilə əməkdaşlıq etmədi. Azərbaycan digər vacib tövsiyələrdə də tərəqqi etməlidir. Bunlar hesabatda deyilir, daha sonra Azərbaycana yeni tövsiyələr verilir. Tövsiyələr hansılardır? Azərbaycanın öz öhdəliklərinə və vəzifələrinə riayət etməsi haqda Aşbanın 13 yanvar 2013-cü il qətnaməsinin həyata keçirilməsini təmin etsin. 2011-ci ildə qəbul olmuş insan haqları fəaliyyət planını həyata keçirməkdə davam etsin. Madrid prinsipləri üzrə razılığa gəlinməsində Ermənistanla birgə səylərini artırsın. Defamasiya haqda qanunu qəbul etsin. Bu qanun defamasiyaya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv edir. Seçki qanunvericiliyini ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin tövsiyələrinə uyğunlaşdırsın və bunun effektiv tətbiqini təmin etsin. Sərbəst toplaşma azadlığı, təşkilatlanma azadlığı və media haqda qanunvericilikləri beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağı davam etdirsin və bunun tətbiqini təmin etsin. Jurnalistlərə və fəallara qarşı sıxışdırmaların istintaqlarında səylərini artırsın. Ədliyyəni müstəqil etməkdə səylərini artırsın. İctimai maliyyə idarəçiliyinin vacib məsələlərinə, xüsusilə büdcə ilə bağlı aşkarlığa və cavabdehliyə diqqət yetirsin. Hesabatda daha sonra deyilir ki, Azərbaycan ikinci antikorrupsiya strategiyasını yekunlaşdırıb, pul yuma və insan alveri ilə mübarizədə tərəqqi müşahidə olunur. Təhsil sahəsində artan sayda Azərbaycanlı tələbələr və araşdırmaçılar müxtəlif Avropa proqramlarından yararlanırlar. Və nəhayət hesabatın sonunda Dağlıq Qarabağ haqda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar təəssüf ki, 2012-ci ildə yavaşıdır.
Elxan Nəsibli Fülənin hesabatından danışırdı, amma Fülə mətbuat konfransında konkret olaraq Qarabağla bağlı nələr deyib, bunu bilmək üçün azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımıza gəlin. Bunlardan xəbərdar olun və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Məsələn, Əli Kürdaxandan yazır ki, bunların hamısını buradan qovmaq lazımdır. Qərb təşkilatları Əliyevlərin bir nömrəli iş ortağıdır. Bu hesabatların heç bir mənası yoxdur. Bunlar Azərbaycanın ya radikal islamçıların, ya ifrat millətçilərin, ya da kiminsə ixtiyarına gətirib çıxardacaqlar, bizə qərb təşkilatları deyil, qərb mədəniyyəti, elmi və əsl demokratik dəyərləri lazımdır. ATƏT kimi Avropa təşkilatları evinə getsin, siz yalancısınız, siz Azərbaycandakı korrupsiyaya uğrayan rejimlə pul qazanırsınız. Yazırdı Əli, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun həm internet saytına gəlməklə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir və əgər Novruz bayramıdırsa, Azərbaycanlar Novruzu necə keçirir, onunla bağlı danışacaq. İlk öncə həmin bu bayramda daha az imkanı olanların, imkansızların, pensiyaçıların bayramından danışırıq. Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə.
Xədicə və Bayram Əlizadələr köhnə məhəllənin sakinlərdir. Özləri demiş yuxarı məhəllədə yaşayırlar. Qadının 65, kişinin 70 yaşı var. Xədicə Əlizadə düyü və yağ almışdım. Ərzaq torbası elə də ağır deyildi. Ancaq yuxarı məhəlləyə çıxdığından qadın tövçüyürdü. Deyir ki, bəlkə də bu şəhərdə ən az gəlirlə dolanan bizik. Ancaq bayrama hazırlaşmalıyıq. Xədicə Əlizadə deyir ki, həyat yoldaşı ilə özünü təqaüdü birlikdə 200 manatdır. Ona görə ciblərinə uyğun bayram keçirəcəklər.
Bayram bazarlığına çıxmışıq, amma ki, çox bahalıqdır. Heç bir şey almaq mümkün olmur. 60 manat xərcləmişəm, amma hələ ki, bir şey ala bilməmişəm. Şəkər bura, paxlava pişirməliyəm. Bayramda şirniyyatı çox sevir.
Qadın danışır ki, qızı və oğlu ailə qurublar. Başqa ölkədə yaşadıqlarından illərlə onlarla görüşmürlər. Heç biz onları narahat etmək istəmirik. Öz həyatlarını yaşamalıdırlar, deyir anam. Xədicə Əlizadə deyir ki, mən əsl evdaram. Neçə aydır təqaüdlərindən 3 manat, 5 manat kənara qoyub, buğda alıb, 2 səməni göyərdib, evini səliqə səhmana salıb, 2 kiçik otağını başdan ayağa təmizləyib.
Kişilə aramız yaxşıdır, yaxşı yola gedirik. Sadəcə problemimiz pulsuzluqdur. Pulun ucbatından bayramı da yaxşı ürəyimiz istəyə kimi keçirdə bilmirik.
Xədicə Əlizadə deyir ki, bundan əvvəlki illərdə olduğu kimi bayramda südlü plov bişirəcək.
Kişi quru balıq alacaq, quru balığından südlü aş bişirəcək. Başqa plov bizə görə deyil. Elə kişi də quru balıqlı aşı plovu çox sevir.
Bayram Əlizadə isə deyir ki, danışmalar arası yoxdur. Qoy arvad danışın, ürəyini boşalsın deyir.
Çətinlikdir. Ancaq hər şey yemək elə deyil ki, arvad üçün tonqal qalayacaq.
Yaxşı da, ay kişi, mən tonqaldan tuvalanam.
Xədicə Əlizadə deyir ki, pullar az olsa da bayramı yaxşı keçirəcəklər.
Pulumuz az olsa da bu bayramı yaxşı keçirəcəklər. Axı kişinin də adı bayramdır.
Mən bu cütlüyün şəklini çəkmək istədim. Razı olmadılar. Dedilər ki, birdən uşaqları görər. Hər ikisi dedi ki, istəmirik ki, onlar narahat olsunlar. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzi hesablayıb ki, 3-4 nəfərlik ailə Novruz bayramını keçirmək üçün azı 250 manat xərcləməlidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov keçən ay demişdi ki, Novruz bayramına qədər bütün təqaüdçülərin pensiyaları ödənəcək.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik. Təqaüdçülər öz yerində. Azərbaycanda Bakı sakinləri arasında da sorğu keçirmişik. Bu bayram süfrəsi onlara neçəyə başa gəlir, nə qədər xərcləyəcəklər? Bununla bağlı sorğunu dinləyək.
Harasa süfrə qalacaq, hara 90 manat, 100 manat azam besləyəcək. Çünki xırdamırda alacaq.
Çünki pensiyalı 200, o barımı verəcək 90 manat, baramlıq alacaq. Əla.
Bəs siz?
Hələ mən də ona razıyam, sizinlə də razıyam.
Təxminə, nə qədər pul olsa hələ evlə yaxşı açsın, ya, pul çox lazımdır. Mən.
Yəni, belə şeylərə mən fikir vermirəm, dəqiq deyə bilmərəm. Onu oturub, yox, bilmirik. Mən biləm ki, misal üçün, bilirsiniz, sizdən fərqli olaraq mən cavan deyiləm. Mənim yadımdadır ki, biz bazarda alıb, qadınlar, yəni bütün qohum ağrabı yığışırdılar, pişirirdilər və sonra hər kəs öz payını götürdü. İndi belə deyir, ki, o vaxt gedirsən, dükanda alırsan və salam.
Bilmirəm, hələ ki, 100 manatdan aşağı olmayacaq.
Tamam, baxır da, adam var ki, məsələn, 50 manata, 100 manata, baxır da, 30 manata indi. Kim qorxu nə çıxır? Şükür Allah, heç kim yəni belə məcərə ki, yəni Allah heç kimin namud qoymaz. Allah böyükdür. Yəni inşallah hər qrupun çıxandan, qrupundan çıxandan inşallah yəni süfrəsində balasını sevindirər bu bayram ərəfəsində inşallah.
Nə bilim indi, onlar da bir 50 manat, ondan çox olmaz. Hə, əsas fındıq qozdur baha. Onlardakı rayondan gələndə meyvəsi burada, hər şey burada, şükür Allaha. Marketdən nə istəsəz almaq olur. Kişmişi, qaysısı, nədir bu, cürbəcək xörəklər.
Baxır da indi kiminsə gücü nəyə çatırsa, o gün alır, öz bayramını kəsirir. O demək olmaz ki, indi kimsə nə qədər, kimin gücü nəyə çatırsa, onu eləyərlər. Evet. Axır çərşəmə eləmək üçün 25 manat gəlib çıxır. Elə şey olar.
Biz indi Novruz neçəyə gəlib?
Novruz ondan da çox gəlib. Bunun da aşı var, qorması var. Nəmə, düyüsü var, yağı var, mənim balam. Çox bahadır, çox. Mən bu aşağı salsınlar. Deyirəm, bu dəfə gəldim 10 manat aldım qozu, bir günlərsə 15 manatı deyirsən.
Bayram süfrəsi, nə bilim, valla onu papadan savaşmaq lazımdır. 200 manat, 300 manat civarında, bax belə olar.
Məsələn, tutaq ki, mən bir əziz adam qonaq gələcəksə, mən tutaq ki, siz gəlirsiniz. Mən fikirləşməklə bunları elə qəbul edəyəm ki, bu, bu təmtəralı olacaq, əlbəttə ki. Məsələn, 5 manat bir şey alacaqımda, mən alacam 25 manatlıq. Çünki siz varsınız orada.
Yox, mümkün deyil. Çoxsa olmasa, axır bir balaca olmalıdır da. Mümkün deyil, onu ki, ixtiyara salaq. İxtisara salmaq da mümkün deyil, onu sürfədə olmalıdır. Bayram ərfəsində hər şəkər sürfədə olsun. İstəyir olsun, cibində o bir şey olsun, olmasın, bu mümkün deyil.
Aş 100% olacaq qarayla, bir də ki, paxlava. Özüm eləməsəm də belə, hər il hazırlaşıram ki, özüm eləyim, çünki yeganə bacardığım bir şiriniyyatdır. Pişirməsəm də alacaq.
Heç bir şeyi, hazırlıqdan heç bir şey, hər şey olmalıdır süfrədə.
Şükür Allaha, demək olar ki, hər şey öz qaydasındadır, əminəmanlıqdır, yəni hər bir şeyə şükür Allaha imkan var. Allah nəyə badə, nə olacaq, Allahın verdiyindən eləcə.
Əziyyət çəkən sizsiniz, qadınlar. Siz pişirirsiniz paxlavanı da, o digər gözəl yeməklərimizi. Biz isə yeyirik, ləzzət alırıq. Ona görə hesab edirəm ki, heç nə lazımdır. Nə lazımdır, onu da süfrənin üstünə. Düzdür, əlbəttə ki, mən başa düşürəm zarafatı üzərində, amma qiymətlər yaman qalxır, çətindir.
Süfrədə nə lazımdırsa, nə yemək, içmək, nələrə ehtiyac varsa onlar olacaq inşallah Allahın köməyi ilə. Maddi durumdakı normal.
Biraz pahlavanı az eləyəcəyəm, şəkər buranı az eləyəcəyəm. Cibimə də, cibimə baxacaq. Mən açıq deyirəm. Mən indi pensiyonerəm, mən indi bir ay onunla yaşamalıyam. Nəvələrim var, orada nəsə bir bayram şey almalım. Həmişə bayramlarda əvvəl o vaxtlar, mənim 72 yaşım vardı. Biz həmişə nəvələrə, uşağa, gəlinə təzə bir şey alırdıq. İndi onu ala bilmirik.
O Noruz bayramında lazım olan şeylər alınmalıdır. Lazım məsələn Noruz bayramı nədir ki? Qozdur, fındıqdır, kişmişdir, şabalıddır. Sonra düyürdür və düyülərdir. Sonra bizim süfrəmizə nə layiqdir olardı. Məsələn, başqa yerlərdə mən olmuşam, eləmişəm. Valla bizim o yediyimizi, bizim içdiyimizi onlar eləmirlər. Eləmirlər yox, eləyə bilmirlər. Onların mətbəxi elə güclüdür.
Bu, Bakı sakinləri arasında sorğuydu və dinləyicilərimiz 057-44-1017 nömrəsinə nə yazırlar? Dinləyicilərimizdən biri Azadlıq Radiosunun bütün kollektivini təbrik eləyir, Allah ürəyinizə versin deyir. Biz də eyni arzunu dinləyicilərimizə ünvanlayırıq. Azadlıq Radiosunun işçiləri, bayramlarınızı təbrik eləyirəm, sizə can sağlığı arzulayıram, Allah sizi mərdimazardan qorusun. Adətlərimizdən biri də qəsbkarlara, zülmkarlara qarşı əcdadlarımızın çiyinlərinin üstündə boyunlarının ardı yox, düşünən başları olduğunu sübut eləmək olub. Gəlin adətlərimizə sadiq qalaq, bunu da İBO imzası ilə bir dinləyici yazırdı və Ağzəbədli müəllim yazır ki, Salam Azadlıq, bu ilki qədər Novruz bayramı əhali arasında sönük keçməmişdi. Baş verən əskər ölümləri, yol qəzaları, maddi sıxıntılar dözülməz bir vəziyyət yaradıb. Yazırdı, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına, Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrinə gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və adətən bayramda problemdən danışmırlar, amma indi problemdən danışmağa məcburuq. Şirvan şəhərində olan bir dinləyicimiz təkcə bu bayramı yox, ondan öncəki yeni ildə də işsiz qalmasından şikayətlənir, səbəbini isə rüşvətlə mübarizə aparmaq istəyi ilə əlaqələndirir.
O mənə dedi ki, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, sənin torbu Cəmalov çoxdan tikib, Ağayva çoxdan tikib. Biz sənə əvvəlcədən iki dənə töhmət vermişik.
Ofeliya Bayramova 28 ildir ki, Şirvandakı Bənövşə uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyirmiş. Ötən il dekabr ayında müdürə onu işə gedikməsinə əsas gətirərək işdən çıxarır. O işdən çıxarılma səbəbini uşaqların azuqəsinə göz dikən müdürələrlə mübarizədə görür. Yeni bağça müdürəsi Pərşan Novruzova ilə də probleminin məhz bu səbəbdən olduğunu deyir.
Tərbiyə elədiyim uşaqlar apellyasiya məhkəməsində işləyirlər, orqanlarda işləyirlər. Xəstəxanalarda xirurq işləyirlər, stomatolog işləyirlər. Mən öz böyüdüb tərbiyə, savad verdiyim uşaqlarla fərəhlənirəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə apardım 500 saylı Bənövşə uşaq bağçasının müdirəsi ilə. Artıq dözə bilmədim bu korrupsiyaya uşağın birini 200 manata götürür bağçaya. Aylıq uşaqlardan 10 manat, 20 manat valideynlərdən bağça haqqı alır. Prezidentimiz televizorda elan edib ki, bağçalar pulsuzdur.
Ofeliya Bayramova işə bərpası iddiası ilə Şirvan məhkəməsinə müraciət edib, iddiası təmin olunmayıb. Hazırda məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Pərişan Novruzova isə indi yeni Şirvandakı iki sayrı uşaq bağçasında müdürə işləyir. Məsələyə münasibət bildirərək dedi ki, bir nəfəri korrupsiyaya görə işdən çıxarırlarsa, qollarını qandallayıb polisə aparırlar. Daha başqa bağçaya müdürə təyin eləmirlər.
Mən qürurumdan utanıram, xəcalət çəkirəm. Gedim hansı qonuma deyim ki, mənə 5 manat, 10 manat ver, mən dolanım. Mən utanıram, heç kimdən istəmirəm, alçalım, şəxsiyyətimi alçaldım, balalarımın şəxsiyyətini alçaldım. Oğlanlarım ali təhsilli, heç bir yerdə işləm bilir, iş tapmıram. Şirvan şəhərində hansı idarə gedirsən, qarıbca baş alıb gedir. Hamı pul istəyir. Mən maaşa baxan adamım. Yoldaşım iki dəfə infarkt keçirdi. Yoldaşım işləməyə gücü yoxdur, yoldaşım işləmir. Mən neyim, mən dərdimi kimə deyim?
Ofeliya Bayramovanın qonşuları məsuliyyətində olan uşaqların valideynləri ondan razıdırlar. Müəllimənin tezliklə işə qaytarılmasını gözləyirlər.
Qonşu kimi yaxşıdır. Например, pis görməmişəm.
Mən Ofeliya xanıma sözünü öz evladımı həvalə eləmişəm bir aralar. Çox sevirəm. Yaxşı müəllimədir. Yəni heç mənfi rəyimiz olmuyor heç vaxtlarım.
İki nəvəm idi. Birinə Ofeliya müəllimə baxırdı. Uşaq özü də bu dəqiqə
əl çəkmir ki, Ofeliya müəllimə nə vaxt gələcək, Ofa müəllimə nə vaxt gələcək. Mən onun məşğələsində iştirak eləmişəm, yazmışam ora sözlərimi. O qədər gözəl təəssüratla ayrıldım orada dərs məşğələsində.
Mənim qardaşımın babasının elədir ki, bağça müəlliməsi olub. Çox gözəl insandır. Həm qonşuluqda, həm işində. Bağçada da uşaqlarına gözəl davranışı var, gözəl insandır bir sözlə.
Belə, təkcə Şirvanda yox, Azərbaycanın hər bölgəsində nələr baş verir, uşağından tutmuş böyüyünə kimi, Novruz bayramından nələr diləyirlər, bunu bilə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gəlməklə, gözlərinizlə görə bilərsiniz, video reportajları izləməklə ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və 7 gün 24 saat boyu Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutun ya da Türksat Pekində həftədə bir dəfə Media TV kanalında həftəlik telejurnalımızı qaçırmayın. Bazar günləri axşam saat 20:35-də və həftənin bazar ertəsi səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə. Və sonda Azərbaycan qadınlarının geyimindən danışacağıq, amma indiki geyimdən yox. Bir 100 il əvvəl milli geyimlərdən, amma indi də o geyimləri hardansa əldə edə bilərsiniz. Bunu bilmək üçün reportajı dinləyin.
Al-əlivan rənglər, göz oxşayan biçim və bunları özündə birləşdirən Azərbaycan xanımı. Milli geyimlər bir anlıq insanı keçmişə aparır. Rənglərə, libasların formasına baxıb, regionların zövqünü, seçimini müəyyən etmək olur.
Bu günlərdə geyimlərdə yasaq deyilən bir şey yoxdur, amma yəqin ki, qədimdə gənclərimiz, gənc qızlarımız, gəlinlərimiz Novruz bayramlarına xüsus olaraq hazırlaşıblar və onlar daha çox əl-əlivan geyiniblər.
Novruz bayramı ərəfəsində milli geyimləri nümayiş edən Bakı Milli Geyim Evi ənənəsinə sadiq qalıb, ənənədən gələcək deviz ilə həm geyimlərdəki milliliyi saxlayıb, həm də biraz dəyişiklik edib.
Milli geyimlərin biz kəsimlərinə çox diqqət yetiririk. Çünki kəsimləri qorumaq, gələcək nəsillərə ötürmək bizim borcumuzdur. Amma əlbəttə ki, bir müasir milli geyim evi olaraq müəyyən yeniliklər də eləyirik. Hər hansı bölgələrin geyimlərini bir-birləri ilə qarışdırırıq, daha maraqlı, daha fərqli bir şeylər üzərə çıxarmaq üçün. Amma o, bugündəlik həyatda istifadə elədiyimiz milli geyimlərdir. Geyim, milli geyimdir, kəsimi millidir və rənglərdə də, parçaların istifadə olunmasında da bunun xarası, məxmərisi, ipəyi və bu parçaların seçimində də milli geyimlər üçün istifadə olunan parçalar standart parçalar deyil. Bunlar da xüsusidir.
Bu geyimlərin ərsəyə gəldiyi geyim evində hazırda iş gedir. Onlar növbəti dəfləyə hazırlaşırlar. Hazırda tikilən Şəki geyiminin bir hissəsidir. Onun qıraqları sarı qırcıva ilə dövrələnir və dəridən boyunluq vurulur. Bakı Milli Geyim Evinin yaradıcısı Könül Vəlibəyli deyir ki, milli geyimlərin tikilməsində ən çətini zaman, parça axtarışı və bəzək düzəyin tapılmasıdır.
Biz Azərbaycanda demək olar ki, milli geyim üçün nə parça, nə bəzək əşyaları, onların tismaları heç birini tapa bilmirik, hamısı xaricdən gətirilir və bunları biz gedirik, axtarırıq, tapırıq, gətiririk, onları tikib üzərə çıxarmaqdır. Əlbəttə ki, yavaş-yavaş tələbat var milli geyimə, maraq var, amma yenə də onun hazırlanması bəzən deyirlər ki, milli geyimdir də, amma düşünmürlər ki, o bir milli geyim üçün neçə metrələrlə parça gedir, bir milli geyimin üzərində nə qədər əziyyətimiz var, əl işimiz var, göz nuru var, yəni çox əziyyətli bir işdir.
Nümayiş olunan geyimlər 5 bölgəni sərgiləyir. Naxçıvan, Qarabağ, Şəki, Borçalı və Bakı. Modelyer Könül Vəlibəyli heç bir bölgə arasında zənginliyinə görə seçim edə bilmir. Amma Qarabağ geyimlərini xüsusilə vurğuluyor.
Həmişə deyirlər ki, Azərbaycanın geyimlərinin mədəniyyəti Qarabağdan gəlib. Yəni, Qarabağ geyimləri o qədər zəngin olub, o qədər gözəl olub, o qədər rəngarəng olub ki, xanımlar o qədər bərbəzəhli geyiniblər, xüsus olaraq Qarabağ xanımlar üçün Çindən ipəklər, sonra nə bilim, dünyanın hər bir yerindən fərqli bəzək əşyaları gətirilib, xüsusi hazırlanıbdır. Daha çox rəngarəng geyimlər Qarabağ geyimləridir, amma necə deyə, ayıra bilmirəm.
Vüsal Əlbəylinin reportajı ilə bu kontekstində sonuna gəldik, amma bayram günlərində də Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunu gəlməklə dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğularımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək bu dəfə Flashmob proqramının təkrarı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.